ในลำดับต่อไปจะได้แสดงธรรมะคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติในการอบรมจิตคือสมาธิภาวนาพระธรรมคือคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ได้ทรงแสดงไว้ดีแล้วนั้นแยกออกเป็นขั้นตอนคือธรรมส่วนตอนต้นซึ่งเรียกว่าศีลธรรมได้แก่คำสอนเพื่อให้บุคคลเฉพาะอย่างยิ่งที่เป็นฆราวาสวิสัยตั้งอยู่ในกุศลธรรมที่ดีงามมีจิตใจผ่องแผ้วเป็นต้นส่วนสัจธรรมคำสอนนี้ได้หมายความว่าเป็นคำสอนที่เป็นสัจจริงคือเป็นคำจริงหรือเป็นสิ่งที่จริงพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นมิได้ทรงบัญญัติขึ้นแต่งขึ้นแต่ทรงสอนตามสภาพแห่งความเป็นจริงเพราะเหตุนี้นักปราชญ์ท่านจึงกล่าวว่าพระธรรมนั้นมีมาก่อนพระพุทธเจ้าคือความจริงนั่นเองตัวอย่างเช่นความแก่ความเจ็บความตายมีมาก่อนพระพุทธเจ้าเกิดและพระพุทธเจ้าเกิดแล้วก็ยังมีแก่มีเจ็บมีตายจนบัดนี้พระพุทธองค์ได้ทรงสอนดังพุทธภาษิตที่เราสวดกันอยู่ทุกวันว่าชาติปิดุขาชราปิดุขามรณัมปิดุขังความเกิดเป็นทุกข์ความแก่เป็นทุกข์ความเจ็บเป็นทุกข์ความตายเป็นทุกข์พระองค์เน้นหนักเอาของจริงที่มีอยู่แล้วมาสอนมาเน้นหนักให้กระชับขึ้นให้เห็นชัดขึ้นคือให้นำมาพิจารณาอย่าปล่อยเลยตามเลยรู้ว่าตัวเองต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายแล้วก็ปล่อยเลยตามเลยเมื่อปล่อยเลยตามเลยก็เกิดความประมาทเมื่อเกิดความประมาทก็ไม่บำเพ็ญทานศีลภาวนาพระพุทธเจ้าทรงนำสิ่งที่เป็นจริงนั้นมาสอนโดยเน้นหนักให้เห็นชัดในชีวิตของคนเราว่าที่ว่าความเกิดเป็นทุกข์พอเกิดแล้วต้องดิ้นรนต้องแสวงหาและยังประสบความทุกข์ประสบความทุกข์ยากด้วยประการต่างๆทั้งภายในและภายนอกภายนอกเช่นความหนาวความร้อนเป็นต้นตลอดจนความเจ็บปวดตามสรีระร่างกายภายในคือความทุกข์ใจด้วยประการต่างๆเวลาเจ็บนอกจากเจ็บเป็นโรคภัยไข้เจ็บแล้วใจก็ยังเป็นทุกข์เวลาแก่ร่างกายแก่แล้วทุกข์ที่ร่างกายด้วยก็ทุกข์ถึงที่ใจด้วยยิ่งเวลาตายก็ยิ่งมีความทุกข์มากเกรงว่าตายไปแล้วต้องพัดพรากจากกันแล้วก็ไม่รู้ว่าจะไปอยู่ที่ไหนเหล่านี้เป็นต้นล้วนแต่เป็นความเป็นจริงอีกประการหนึ่งพระพุทธเจ้าสอนธรรมะที่เป็นจริงในชั้นลึกๆต่อไปในความเป็นจริงในชั้นลึกๆต่อไปนั้นบางทีเกี่ยวกับภพกับชาติผู้ที่ไม่มีสมาธิไม่มีฌานไม่มีญาณอย่างรู้จะมองไม่เห็นถ้าไม่เชื่อพระพุทธเจ้า ถ้าไม่เชื่อพระพุทธเจ้ามองไม่เห็นแล้วก็จะไม่เชื่อเพราะฉะนั้นความเชื่อไม่ใช่ว่าเป็นสิ่งที่งมงายบุคคลที่ควรเชื่อหลักฐานที่ควรเชื่อคำสอนที่ควรเชื่อและอื่นๆอีกมากเป็นสิ่งที่ควรเชื่อมีอยู่มิใช่น้อยในโลกนี้ถ้าบุคคลนำความเชื่อเหล่านี้ใช้ให้ถูกต้องศึกษาให้ดีรู้จักใช้ปัญญาเข้าประกอบที่ถูกต้องแล้วจะมีความดีขึ้นจะมีความฉลาดขึ้นจะมีความโปร่งใสมากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ลึกๆผู้ที่ชนมองไม่เห็นจึงต้องอาศัยความเชื่อถือในคำสอนของพุทธเจ้าซึ่งเรียกว่าตถาคตโพธิสัตถาเชื่อความตรัสรู้ความรู้จริงของพระพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงสอนไว้แล้วอย่างไรนำมาเปรียบเทียบดูก็ได้คำสอนใดที่พระองค์ทรงสอนไว้แล้วว่าสิ่งนี้เป็นทุกข์ก็เป็นทุกข์จริงสิ่งใดสิ่งนี้เป็นความดีก็เป็นความดีจริงสิ่งนี้เป็นบาปก็เป็นบาปจริงสิ่งนี้ทำไปแล้วให้เกิดสุขก็เป็นสุขจริงรวมความว่ากุศลธรรมเมื่อปฏิบัติได้ดีแล้วก็มีผลเป็นสุขอกุศลธรรมเมื่อปฏิบัติแล้วให้ผลเป็นทุกข์หรือทำดีแล้วให้ผลเป็นสุขทำชั่วแล้วให้ผลเป็นทุกข์ทำบุญให้ผลเป็นสุขทำบาปให้ผลเป็นทุกข์สิ่งเหล่านี้มีจริงอยู่ปรากฏอยู่เพียงแต่เร็วบ้างช้าบ้างมหาชนชาวพุทธที่พากันเชื่อถือพระพุทธเจ้าอย่าว่าแต่ครั้งนี้เลยในสมัยพุทธองค์บุคคลที่ยังไม่มีธรรมลุ่มลึกซึ่งมองไม่เห็นเขาก็ยอมรับเชื่อถือในความเป็นไปในคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะเมื่อความเชื่อแล้วก็จะมีเหตุให้เกิดการปฏิบัติเมื่อปฏิบัติแล้วก็จะเห็นผลดังที่พระองค์ได้ทรงสอนไว้แล้วนั้นเพราะฉะนั้นความเชื่อซึ่งประกอบด้วยปัญญาจึงมีสาระมีประโยชน์เป็นเครื่องนำทางให้บุคคลเข้าสู่ธรรมเพราะพระพุทธเจ้าได้ทรงสอนธรรมะที่เป็นสัจจริงนำของจริงมาสั่งสอนและของจริงที่นำมาสอนนั้นมนุษย์เราสามารถปฏิบัติได้ให้เกิดผลขึ้นได้เมื่อมีศรัทธาประสาทะความเชื่อความเลื่อมใสหรือความจริงใจต่อการปฏิบัตินั้นอีกประการหนึ่งคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นปรมัตถธรรมคือหมายความว่าเป็นธรรมที่เป็นไปเพื่อปฏิบัติแล้วให้พ้นจากกิเลสได้หรือเป็นธรรมข้ามพ้นจากโลกคำว่าพ้นจากโลกคือพ้นจากโลกีวิสัยคำว่าโลกีวิสัยหมายความว่ายังมีโลภมีโกรธมีหลงคือราคะโทสะโมหะแต่ผู้ปฏิบัติธรรมในขั้นปรมัตถธรรมให้บริบูรณ์สมบูรณ์นี้แล้วได้ดวงตาเห็นธรรมมีญาณอย่างรู้ตามความเป็นจริงย่อมละทิ้งสิ่งที่เคยยึดถือมาในปางก่อนจะได้เข้าสู่ธรรมะซึ่งเรียกว่าชั้นสูงแม้ธรรมะชั้นนี้ถึงจะมีผลในชาตินี้ได้ผู้ที่มีจิตใจมัวหมองยังไม่ผ่องแผ้วยังไม่ได้รับการฝึกฝนอบรมก็ยากที่จะมองเห็นได้แต่ข้อปฏิบัติที่พระองค์ทรงสอนไว้แล้วนั้นเป็นข้อปฏิบัติพื้นฐานโดยทั่วไป ผู้ที่จะปฏิบัติธรรมเข้าปรมัตถธรรมโดยใจความคือก็คืออริยมรรคในองค์8มีสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบสัมมาสังกัปปะความดำริชอบสัมมาวาจาเจรจาชอบสัมมากัมมันตะการงานชอบสัมมาอาชีวะเลี้ยงชีพชอบสัมมาวายามะเพียรชอบสัมมาสติระลึกชอบสัมมาสมาธิตั้งใจไว้ชอบทั้ง8ประการนี้เมื่อบุคคลใดได้ประพฤติปฏิบัติดีแล้วทำสามัญชนให้เป็นอริยชนให้พ้นจากอาสวะกิเลสได้สมดังคำสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสแก่ทุพพัทธปริภาชกก่อนจะเสด็จดับขันธปรินิพพานซึ่งทุพพัทธปริภาชกได้ถึงได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคเจ้าถึงคณาจารย์ในยุคนั้นที่มีชื่อเสียงเช่นปูรณะกัสสปะมัคคลิโคสารเหล่านี้เป็นต้นเขาอ้างว่าเขาเป็นพระอรหันต์เป็นจริงหรือไม่พระพุทธเจ้าทรงตัดขบวนการพูดถึงบุคคลเหล่านั้นและทรงตัดสอนโดยความเป็นจริงว่าถ้าศาสนาใดมีคำสอนในอริยมรรคมีองค์8ศาสนานั้นมีอริยบุคคลคือพระโสดาบันพระสกทาคามีพระอนาคามีและพระอรหันต์ถ้าศาสนาใดไม่มีคำสอนอริยมรรคมีองค์8ศาสนานั้นไม่มีพระอริยบุคคลเพราะฉะนั้นธรรมที่เป็นไปเพื่อปรมัตถธรรมธรรมชั้นสูงก็คืออริยมรรคมีองค์8รวมลงก็คือไตรสิกขาได้แก่ศีลสมาธิปัญญาที่มารวมลงในไตรสิกขาคือศีลสมาธิปัญญาก็เพราะว่าศีลกำจัดกิเลสอย่างหยาบที่จะพึงร่วงทางกายทางวาจาเสียได้สมาธิกำจัดกิเลสอย่างกลางคือนิวรณ์ทั้ง5เกิดขึ้นแล้วกุ้มรุมจิตทำจิตให้เกิดความเศร้าหมองมีรักบ้างมีชังบ้างมีมัวเมาบ้างเป็นต้นปัญญาคือความรอบรู้ความเฉลียวฉลาดกำจัดกิเลสอย่างละเอียดกิเลสอย่างละเอียดนั้นนอนอยู่ในจิตของบุคคลมีอยู่ในจิตของบุคคลเช่นในยามปกติเราไม่มีความโกรธแต่ถูกยั่วยวนมากๆเข้าความโกรธเกิดขึ้นความโกรธนั้นมาจากไหนมันอยู่ที่ไหนที่จริงมันก็อยู่ในจิตเพราะเวลาจะโกรธนั้นจิตมันโกรธก่อนเมื่อจิตโกรธแล้วก็แสดงออกมาทางกายบ้างทางวาจาบ้างดังที่ปรากฏอยู่เพราะฉะนั้นกิเลสคือความโกรธมันยังอยู่นอนเนื่องอยู่ในจิตเหมือนพยาธิที่อยู่ในเนื้อเมื่อบุคคลนำไปบริโภคพยาธิเหล่านั้นมันก็ทำร้ายร่างกายของบุคคลนั้นให้มีโรคภัยไข้เจ็บต่างๆเกิดขึ้นกิเลสชนิดนี้ท่านยังเรียกว่ากิเลสชั้นละเอียดนอนเนื่องอยู่ในสันดานผู้ที่ได้ปฏิบัติในอริยมรรคมีองค์8เฉพาะอย่างยิ่งที่จะกำจัดข้อนี้ได้โดยอาศัยสมาธิและปัญญาเบื้องต้นต้องฝึกอบรมจิตให้เป็นสมาธิให้มีความตั้งมั่นเพราะถ้าหากว่าใช้ปัญญาอย่างเดียวจิตไม่ตั้งมั่นเดี๋ยวปัญญาใช้ไปพิจารณาไปก็ออกนอกทางเหมือนคนเดินไม่ตรงทางคนพิการก็ดีคนเมาก็ดีเดินไม่ตรงเมื่อยิ่งเดินไปก็ยิ่งเสจิตที่ขาดสมาธิพิจารณาไปยิ่งพิจารณาไปก็ยิ่งเสพิจารณามากเข้าออกนอกทางส่วนจิตที่มีสมาธิมีความตั้งมั่นสมาธิที่เกิดความตั้งมั่นในจิตแล้วมีลักษณะก็คือ1 มีอารมณ์เป็นหนึ่งมุ่งต่ออารมณ์อันใดเช่นมุ่งต่อพุทโธมีพุทโธเป็นอารมณ์เมื่อจิตเข้าถึงพุทโธพุทโธอยู่ในใจจิตก็ไม่สงสัยไปที่อื่นแม้ในขณะนั้นจะมีสติคุมไว้และลองนึกถึงเรื่องราวต่างๆที่เราเคยสนุกนึกได้แต่จิตไม่ยอมรับก็น้อมเข้ามาในพุทโธอีกประการที่สองเพราะเมื่อจิตเข้าถึงพุทโธแล้วย่อมมีปิติคือความอิ่มใจความอิ่มใจความสบายใจความสุขใจและมีอารมณ์อันเดียวมารวมอยู่ในใจใจจึงมีความตั้งมั่นมีความอิ่มใจบุคคลใดได้พบสุขทางไหนมักจะตั้งตนอยู่ในทางนั้นเห็นว่าทางนี้ดีที่สุดแล้วผู้ที่ทำไร่นาเลือกสวนได้ผลของไร่ของนาของสวนก็มีความอิ่มใจมีความมั่นใจในการงานทำไร่ทำสวนบุคคลผู้ประกอบกิจการงานค้าขายได้ผลกำไรจากการค้าขายทำให้เกิดความสุขความสบายใจก็มีความมั่นใจฉันใดจิตที่มีปิติมีความสุขมีอารมณ์อันเดียวเกิดขึ้นก็เกิดความมั่นใจแก่บุคคลประการที่สามเมื่อบุคคลที่มีจิตสงบมีสมาธิแล้วย่อมมีความกระตือรือร้นในความเพียรข้อก่อนนี้จิตยังไม่สงบเบื่อหน่ายเกียจคร้านท้อถอยเครื่องซึมง่วงเหงาหาวนอนนึกถึงนั่งสมาธิครั้งใดนึกแล้วเบื่อหน่ายอิจฉาและอาใจแต่ครั้นเมื่อจิตได้สมาธิแล้วจะมีความขยันหมั่นเพียรในการบำเพ็ญสมาธิอยู่เสมอไม่ว่าในอริยบทใดเพราะนึกถึงสมาธิแล้วได้รับความสุขใจบุคคลที่เคยนึกถึงสมาธิแล้วเบื่อหน่ายแต่เมื่อจิตเคยได้รับสมาธิสักครั้งหนึ่งก็มีความสนใจและความเบื่อหน่ายก็หายไปบุคคลที่เคยมีความท้อถอยในการปฏิบัติในสมาธิครั้นเมื่อจิตเป็นสมาธิสักครั้งหนึ่งเห็นผลในสมาธิก็จะเกิดความขยันหมั่นเพียรโดยไม่ต้องมีใครเตือนมีพระสงฆ์รูปหนึ่งในสมัยพุทธองค์ทำสมาธิอยู่24ปียังไม่ได้สมาธิตั้งใจว่าอีกปีเดียวถ้าไม่ได้สมาธิจะสึกแล้วในปีนั้นท่านได้สมาธิขึ้นและก็มีกำลังเกิดปัญญาใช้ปัญญาพิจารณาสังขารเห็นเป็นอนิจจลักษณะความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์เป็นอนัตตาก็ได้บรรลุพระอรหันต์ที่ว่าบรรลุพระอรหันต์เพราะมองเห็นความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตานั่นคือใช้ปัญญาปัญญาที่สมาธิคุมอยู่เดินอยู่ตามร่องรอยของอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่ออกไปนอกทางก็จะรู้เห็นตามความเป็นจริงปรากฏขึ้นกับจิตแต่ละส่วนละส่วนจนหมดความยึดมั่นถือมั่นจนพบธรรมพิเศษได้ก็เพราะอาศัยสมาธิแต่สมาธิกับปัญญานี้ผู้ปฏิบัติพึงเข้าใจว่ามาเป็นคู่กันและการปฏิบัติของบุคคลบางทีอาจจะต่างกันตรงนี้คือว่าบางคนมีสมาธิก่อนแล้วจึงเกิดปัญญาเขาเรียกว่าสมาธินำปัญญาหรือสมาธินำวิปัสสนาบางคนอุปนิสัยไม่ค่อยชอบตั้งจิตไว้เฉยๆชอบใช้ปัญญาพิจารณาจึงใช้ปัญญาพิจารณาแต่ปัญญาพิจารณาดังที่กล่าวมาแล้วนี้เป็นปัญญาที่เสมอด้วยสมาธิโดยธรรมชาติ เพราะบุคคลบางคนจิตเขามีสมาธิโดยธรรมชาติเมื่อใช้ปัญญาสมปัญญาจึงเดินไปตามรอยทางแห่งอนัตตลักษณะทุกขลักษณะและอนัตตลักษณะคืออนิจจังทุกขังอนัตตาได้หรือใช้ปัญญาพิจารณาแล้วจิตสงบได้เขาเรียกว่าวิปัสสนานำสมาธิดังที่ท่านสอนว่าเกสาผมทั้งหลายโลมาขนทั้งหลายหน้าขาเล็บทั้งหลายทันตาคือฟันทั้งหลายตาโจคือหนังผมขนเล็บฟันหนังท่านสอนให้เห็นว่าเป็นของโสโครกเป็นของปฏิกูลคือสิ่งเหล่านี้เมื่อปล่อยไว้ธรรมชาติไม่ว่าอะไรก็โสโครกหมดปฏิกูลหมดฟันไม่แปลงฟันก็โสโครกปฏิกูลหนังไม่อาบน้ำขัดใครก็โสโครกปฏิกูลโสโครกปฏิกูลสิ่งเหล่านี้ไม่อยู่เฉพาะตัวยังทรงกลิ่นเหม็นให้ผู้อื่นได้รับอีกที่ท่านสอนให้รู้สึกอย่างนี้เพื่อให้จิตเกิดความสลดและเพื่อให้รู้ตามความเป็นจริงเพราะเมื่อจิตสลดแล้วย่อมลดความฟุ้งซ่านหรือหมดความฟุ้งซ่านเมื่อความฟุ้งซ่านไม่มีจิตก็จะสงบดูธรรมที่พระพุทธเจ้าสอนอยู่ดูเกสาโลมานะขาทันตาตาโจให้เห็นเป็นปฏิกูลเห็นเป็นปฏิกูลเมื่อเห็นแล้วสิ่งที่ใดที่เคยยินดีน่าใคร่น่าพอใจก็หมดไปหายไปเหลือไว้แต่ความสงบความผ่องแผ้วจากในจิตเพราะฉะนั้นที่ท่านกล่าวว่านิพพานังปรมังสุญญังที่พระพุทธเจ้าสอนนิพพานังปรมังสุญญังพระนิพพานนั้นว่างสุญญังไม่ใช่ศูนย์คือว่างพระนิพพานว่างจากอะไรว่างจากราคะว่างจากโทสะว่างจากโมหะโดยใจความสรุปรวมก็คือว่างจากกิเลสเมื่อว่างจากกิเลสไม่มีแล้วก็มีอะไรปรุงแต่งให้เกิดโลภะโทสะโมหะบุคคลก็เข้าถึงซึ่งความสงบที่ไม่มีกิเลสเป็นความสงบที่บริสุทธิ์เหมือนดังคำที่พระองค์ทรงตรัสสอนว่านัตถิสันติปรังสุขังความสุขอื่นนอกจากความสงบไม่มีความสุขที่เกิดจากความสงบเป็นความสุขที่บริสุทธิ์ความสุขที่เกิดจากความบริสุทธิ์เกิดจากความสงบเป็นสุขที่ไม่อิงอามิตรไม่มีอะไรมาปรุงแต่งเป็นความสุขแบบธรรมชาติที่ไม่มีอะไรมาปะปนอีกได้เป็นความสุขที่ผ่องแผ้วเป็นความสุขที่เห็นตามความเป็นจริงนะเพราะฉะนั้นสมาธิกับปัญญาจึงอิงอาศัยซึ่งกันและกันแต่แท้จริงแล้วศีลสมาธิปัญญานั้นอิงกันหมดอาศัยกันหมดศีลมีดีแล้วรักษาศีลดีแล้วทำสมาธิก็เกิดขึ้นเป็นอานิสงส์สมาธิเกิดขึ้นแล้วก็มีปัญญาเป็นอานิสงส์เฉพาะอย่างยิ่งสมาธิในพระพุทธศาสนาไม่ได้สอนเพื่อแสดงอิทธิฤทธิ์แต่สอนเพื่อให้เกิดปัญญาให้ใช้ปัญญาคือปัญญาที่เกิดจากจิตที่เป็นสมาธิจะเป็นปัญญาที่สุขุมลุ่มลึกเป็นปัญญาที่เห็นปรากฏในจิตถ้าหากว่าปัญญาที่ไม่มีสมาธิถึงแม้จะได้อ่านได้ฟังมากมายเพียงใดก็ตามเป็นแต่เพียงสัญญาความจำไว้เท่านั้นเองไม่สามารถจะบรรลุผลได้ทำไมพระปัญญาวัคคีทั้งห้าได้ฟังอนัตตนาสูตรว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่เที่ยงที่พระองค์ตรัสสอนและเปรียบเทียบว่าถ้ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเที่ยงแล้วเราก็จะขอได้ดังปรารถนาหรือตั้งใจไว้ดังปรารถนาคือไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายก็มีคำตรวจว่า รูปังอนิจจังรูปัญจภิกขเวรูปังรูปังนิจจังวานิจจังวาเป็นต้นคือถามพระปัญญวัคคีย์ว่ารูปนี้เที่ยงหรือไม่เที่ยงพระปัญจวัคคีย์ก็ทูลว่าอนิจจาพันเตไม่เที่ยงเพราะฉะนั้นรูปไม่เที่ยงเวทนาไม่เที่ยงสัญญาไม่เที่ยงสังขารไม่เที่ยงวิญญาณไม่เที่ยงเรารู้กันอยู่ทุกวันและสวดกันอยู่ทุกวันเวลาทำวัดเราก็สวดว่ารูปังอนิจจังเวทนานิจจาสัญญานิจจาสังขารานิจจาวิญญาณังอนิจจังเมื่อเรารู้อย่างนี้แล้วทำไมจิตของเราไม่พ้นจากกิเลสเพราะความรู้ของเรานั้นเป็นเพียงสัญญาไม่มีสมาธิเป็นตัวนำไม่มีสมาธิเป็นตัวส่องให้สว่างไม่มีสมาธิจิตจึงไม่ผ่องใสเป็นจะเพียงจำได้แล้วก็สวดกันไปถ้ามีสมาธิจิตใจผ่องใสแล้วนึกถึงอนิจจังแล้วจะยังลึกลงไปในจิตจะเกิดความรู้สึกขึ้นทำให้ปัญญาแตกฉานขึ้นโดยใจความก็คือเห็นกายนี้ตั้งแต่แรกเกิดเป็นเด็กเล็กเด็กใหญ่เป็นหนุ่มเป็นสาวเป็นคนกลางคนเป็นคนแก่เฒ่าและแตกสลายไปเป็นอย่างนี้เหมือนกันหมดในครั้งพุทธกาลมีบุคคลเป็นจำนวนไม่น้อยที่หลงในรูปตัวเองและพระพุทธเจ้าทรงแสดงลักษณะของคนให้เห็นตามความจริงเช่นพระนางเขมาอันเป็นพระมเหสีองค์น้อยของพระเจ้าพิมพิสารซึ่งเป็นผู้ที่มีรูปงามที่สุดในเมืองราชคฤห์พระนางมีความกระหยิ่มและมีความมั่นใจและมีความทะนงในพระรูปพระโฉมของพระนางเองแต่ไม่เข้าวัดทั้งที่พระเจ้าพิมพิสารเป็นพระโสดาบันแนะนำให้เข้าวัดก็ยังไม่เข้าวัดด้วยเหตุสองประการคือหนึ่งได้ยินว่าพระพุทธเจ้าติความสวยสองกำลังทะนงในรูปกายของตนจนในที่สุดพระเจ้าพิมพิสารได้หาอุบายให้นักปราชญ์แต่งเพลงชมวัดพระเวรุวันว่างามอย่างนั้นดีอย่างนั้นรื่นรมย์อย่างนั้นออกมาเป็นเพลงให้ประชาชนโดยทั่วไปได้ฟังพระนางก็ได้ฟังด้วยความอยากรู้ว่าวัดเวรุวันนั้นงามอย่างไรดีอย่างไรเมื่อได้ฟังบ่อยๆเข้าก็อยากไปวันหนึ่งพระศาสดากำลังแสดงธรรมอยู่พระนางเขมาก็เสด็จไปยังพระเวรุวันพอไปถึงที่ธรรมสภาที่พระผู้มีพระภาคเจ้ากำลังแสดงธรรมอยู่นั้นนางเหลือไปเห็นหญิงคนหนึ่งนั่งอยู่หลังพระพุทธเจ้าถวายงานพัดคือโบกพัดให้พระพุทธเจ้าหญิงคนนั้นสวยกว่านางอีกนึกในใจว่าใครหนอในเมืองราชคฤห์นี้ช่างสวยกว่าเราแล้วนางนั้นก็ค่อยเปลี่ยนแปลงจากสาวสวยเป็นสาวแก่เป็นคนกลางคนเป็นคนแก่เป็นคนเฒ่าแล้วก็ตายล้มฟุบอยู่ตรงนั้นเองพระนางเขมามองอย่างตะลึงแล้วก็นึกว่าอ้อคนสวยนี่เป็นอย่างนี้เองหรอแม้เราก็ไม่พ้นอย่างนี้ไปได้จิตเข้าสู่ธรรมเพราะปรากฏเห็นของที่เป็นจริงอย่างนี้เขาเรียกว่าปัญญานำสมาธินำความตั้งมั่นเพราะฉะนั้นสมาธิกับปัญญาจึงอาศัยซึ่งกันและกันที่ดังพุทธภาษิตว่าศีลปริภาวิโตสมาธิมหาพโลโหติมหาในสังโซเมื่อศีลรักษาดีแล้วมีสมาธิเป็นอานิสงส์สมาธิปริภาวิตาปัญญามหาพลาโหติมหาในสังสาสมาธิเล่าเมื่อประเพณดีแล้วก็มีปัญญาเป็นอานิสงส์ปัญญาเมื่อได้เจริญดีแล้วก็กำจัดกามาสวะภวาสวะอวิชชาสวะคือกิเลสให้หมดไป จิตก็หมดพ้นหลุดพ้นจากกิเลสซึ่งเรียกว่าผู้บริสุทธิ์คือพระอรหันต์หมดจดโดยสิ้นเชิงถ้าหากว่ายังไม่สิ้นเชิงยังมีหรือบ้างบางส่วนก็เรียกว่าอนาคามีบ้างสกทาคามีบ้างโสดาบันบ้างเหล่านี้เรียกว่าภูมิของโลกุตระธรรมทั้งสิ้นเป็นผู้ที่มีความเสื่อมแล้วเป็นผู้ที่จะมีความเจริญต่อไปในเบื้องหน้าคือบรรลุพระอรหันต์ในที่สุดเพราะฉะนั้นสมาธิกับปัญญานี้จึงพึ่งกันอันหนึ่งสมาธิที่ทำแล้วดังได้กล่าวว่าไม่ได้ทำเพื่ออิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์แต่อย่างหนึ่งอย่างใดแต่ทำเพื่อให้เกิดปัญญาเพราะเมื่อปัญญาเกิดขึ้นแล้วดังได้กล่าวมาแล้วจะเป็นผลให้เกิดความรู้จริงเห็นจริงเมื่อความรู้จริงเห็นจริงเกิดขึ้นก็รู้ตามความเป็นจริงว่าสรีระร่างกายนี้คืออะไรอะไรให้เกิดมาทำไมเกิดมาแล้วเป็นอย่างไรเกิดมาแล้วเพื่ออะไรเหล่านี้เป็นต้นมารู้ตามความจริงแล้วคือเกิดมาแล้วแก่เจ็บตายตามมาถ้าปล่อยไปตามการให้มันแก่ให้มันเจ็บมันตายไปไม่ได้ทำอะไรไว้เลยไม่ทำคุณงามความดีไว้เลยชีวิตที่เกิดมานี้เขาเรียกว่าเป็นชีวิตที่เป็นหมันเพราะไม่ได้สร้างสมคุณงามความดีไว้ส่วนบุคคลที่เกิดมาแล้วสร้างคุณงามความดีไว้ถึงต้องตายไปก็ตามนอกจากบุญกุศลจะสนับสนุนเขาให้ไปสู่สุคติแล้วคุณงามความดีต่างๆยังปรากฏอยู่กับชนนะเบื้องหลังคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแม้พระองค์นิพพานไปแล้ว 2,000 กว่าปีคำสอนยังอยู่ธรรมวินัยยังอยู่พระองค์ได้สร้างสมพระธรรมวินัยเหล่านี้ด้วยการปฏิบัติพระองค์เองจนรู้เห็นตามความจริงและสั่งสอนไว้ความดีอย่างนั้นเหล่านั้นยังปรากฏอยู่กับชาวโลกและอื่นๆอีกมากมายดังทุกๆประเทศเขาย่อมมีอนุสาวรีย์เพื่อเชิดชูคุณงามความดีของรัฐบุรุษหรือชนในประเทศนั้นๆนะเพราะฉะนั้นเมื่อบุคคลรู้แจ้งเห็นจริงหรือปฏิบัติให้ถูกต้องดีแล้วย่อมรู้ตามสภาวะธรรมที่เป็นจริงสมาธิเป็นธรรมะที่ควรอบรมเพราะอยู่กับจิตจิตเป็นตัวนำทำอะไรก็เกิดจากจิตคิดพูดอะไรก็เกิดจากจิตจึงควรอบรมจิตให้สงบเพราะจิตสงบแล้วย่อมรู้ตามความเป็นจริงจิตย่อมผ่องแผ้วการจะทำสมาธินั้นที่จริงคำสอนเรื่องสมาธิมีไม่มากเพียงง่ายๆก็คือ1ปล่อยวางอารมณ์ภายนอกทั้งปวง2นึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์จนเกิดปิติความอิ่มใจ 3. แล้วนำเอาคำใดคำหนึ่งในพระรัตนตรัยคือพุทโธมาเป็นบทนึกคือให้จิตนึกถ้ามาอย่างนั้นจิตจะนึกไปทางอื่นให้จิตนึกถึงพระพุทธเจ้าว่าพุทโธซะนึกว่าพุทก็มีสติรู้นึกว่าโธก็มีสติรู้สติเป็นธรรมะที่สำคัญมากถ้าหากว่าทำอะไรขาดสติแล้วถึงแม้จะมีปัญญามากก็จะไม่ไปตรงทางพอเมื่อมีสติกำกับจึงจะทำให้ปัญญานั้นไปตรงทางได้เพราะฉะนั้นคำภาวนาที่จะทำสมาธิคือพุทโธนี้จึงต้องมีสตินึกว่าพุทก็มีสติรู้อยู่นึกว่าโธก็มีสติรู้อยู่หายใจเข้าออกให้เบาแต่ให้เป็นปกติอย่าให้เกิดความอึดอัดแล้วตั้งสติให้มั่นดูจิตที่นึกว่าพุทโธพุทโธทำไปเรื่อยๆทำให้สม่ำเสมอถ้าพังเผลอข้างคราวใดตั้งต้นขึ้นใหม่อย่างนี้เรียกว่าฝึกหัดฝึกไปจนจิตจะสงบก็จะพบความสงบเองเมื่อจิตพบความสงบแล้วก็ไม่ถามไม่ต้องไปถามผู้อื่นว่าความสงบเป็นอย่างไรที่เขาว่าสุขเกิดจากความสงบมันเป็นอย่างไรก็ไม่ถามเพราะรู้เองคือได้บริโภคเองจากการปฏิบัติ ดังนั้นต่อนี้ไปจงตั้งใจสำรวมจิตปล่อยวางอารมณ์ทั้งปวงหรือใช้ปัญญาพิจารณาว่าอารมณ์ทั้งปวงภายนอกเป็นอนิจจังไม่ใช่ของดีไม่ใช่ของเที่ยงแท้ไม่ใช่ของแน่นอนมาดูของที่จะทำให้เกิดความแน่นอนคือพุทโธเรียกว่าพุทโธพุทโธในความมีสติเพราะฉะนั้นต่อนี้ไปจงตั้งใจว่าพุทโธพุทโธตั้งใจภาวนาว่าพุทโธพุทโธในความมีสติเพื่อรวมจิตของตนให้สงบเป็นสมาธิตามคำสอนของพระศาสดาต่อไป